السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dua hari yang lalu, seorang khadim jemaat muhtaram Mirza Khurshid Ahmad Sahib telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala hubungan persaudaraan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam, baik rohani maupun jasmani. Ini merupakan hukum Allah Ta'ala bahwa orang yang lahir di dunia ini, suatu hari dia pun akan kembali lagi kepadanya. Setiap segala sesuatu akan fana dan wujud yang abadi hanya zat Allah Ta'ala semata. Namun beruntunglah orang-orang yang berupaya untuk menjadikan kehidupan yang dianugerahkan ini sebagai suatu yang memiliki tujuan dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan memahami bahwa seorang yang soleh, seorang waliullah, seorang nabi, orang yang memiliki jalinan hubungan kekerabatan dengan mereka tidak lantas akan menjadikan hidup kita memiliki tujuan atau tidak juga lantas akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Melainkan, amalan perbuatannya lah yang dapat membuatnya menjadi orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Hadrat Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, status kamu sebagai putriku tidak akan lantas membuat kamu meraih keridhaan Allah Ta'ala. Untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, kamu harus menyelaraskan kehidupanmu dengan hukum atau kehendak Allah Ta'ala. Jika kamu melakukan itu, dan tetap harus ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menerima upaya-upaya itu dan mendapatkan husnul khatimah, yakni akhir kehidupan yang baik. Saya pun mengenal baik beliau dan saya pun memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan almarhum. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengenal beliau lebih dekat. Begitu juga banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya menyampaikan kesan-kesan mereka kepada almarhum, bagaimana beliau dengan penuh kerendahan hati melaksanakan jiwa wakaf dan melaksanakan segala tanggung jawab yang beliau berikan. Beliau tidak pernah menzahirkan kebanggaan sebagai keluarga Masih Maud alaihi salam. Beliau pernah datang ke London menyampaikan kekhawatiran beliau untuk hari terakhir kehidupan beliau. Permisalannya seperti ada orang yang akan meninggal, beliau orang suci, beliau mengatakan belum, belum, belum. Lalu orang suci itu wafat akhirnya. Murid beliau mendoakan, beliau muridnya bertanya-tanya, kenapa almarhum sebelum meninggal mengatakan belum, belum, belum. Suatu ketika seorang murid beliau melihat mimpi dan ditanyakan di mimpi, kenapa sebelum wafat Tuhan mengatakan belum, belum, belum. Beliau menjawab bahwa masalahnya adalah ketika hari terakhir hidup saya, setan datang menghampiri saya dan dia mengatakan kepada saya bahwa kamu telah selamat dari saya, kata setan, kamu telah melakukan amal saleh. Saya terus mengatakan, belum. Saya katakan kepada setan, belum. Saya belum betul-betul bebas dari kamu selama saya masih bisa menarik nafas. Begitu juga. Akhirnya Allah Ta'ala mencabut nyawa orang suci itu dan beliau pergi ke surga. Jadi, inilah kekhawatiran orang-orang mengenai akhir hari akhir dari kehidupan mereka. Beliau pun almarhum menyampaikan kekhawatirannya mengenai akhir kehidupan beliau nanti, dan beliau orang yang memahami ruh wakaf dan beliau giat orang suci yang rajin bekerja, dan beliau wafat sesuai dengan waktu London sekitar pukul 10 malam pada usia 85 tahun. Beliau adalah cicit dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau adalah cucu dari Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib yang merupakan putra dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan beliau adalah putra dari Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib adalah cucu Hadrat Masih Maud alaihi salam yang telah bai'at di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam, jadi mendahului sang ayah. Pada tanggal 12 September 32 beliau lahir di Lahore. 21 April tahun 45 beliau pada umur 12 setengah tahun mengisi formulir wakaf zindagi. Beliau saat itu sedang di kelas 9, lalu beliau melakukan matrik di Qadian High School, lalu menuntut ilmu di TI College. Setelah itu Hadrat Muslih Maud menasihatkan beliau untuk Government College Lahore. Beliau melakukan MA dalam bahasa Inggris. 10 September tahun 55 beliau sebagai wakaf zindagi di TI College bekerja, dan 17 tahun beliau memegang bidang bahasa Inggris, dan beliau dengan penuh gigih mempersiapkan materi pelajaran. Saya pun sebagai murid beliau dulu, dan banyak sekali murid-murid yang lain mengatakan, mahasiswa yang lain mengatakan bahwa beliau bekerja keras dalam mempersiapkan materi kuliah. Beliau betul-betul menguasai materi yang akan disampaikan. Untuk itu, beliau sangat dicintai oleh para mahasiswa. Pada tahun 64, English Phonetic, untuk kursus English Phonetic, beliau mendapatkan beasiswa dari Inggris, lalu beliau pergi ke Inggris selama setahun untuk menuntut ilmu di sana, mendapatkan beasiswa. Pada tahun 74, pada tahun 74, almarhum bersama dengan huzur ketiga, beliau membantu huzur ketiga untuk mengkhidmati Huzur ketiga dan beliau tinggal dengan beliau selama 2-3 bulan di Kasri Khilafat. Begitu juga Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, atas izin beliau, beliau ditunjuk sebagai pengawas untuk yatim dan orang yang membutuhkan pada tahun 62, mendirikan Darul Iqamah Nusrat. Setelah itu, Huzur ketiga diberikan nama lain. Pada tahun 79 sampai 83, almarhum ditunjuk sebagai pengawasnya. Lalu diserahkan kepada Nazarat Ta'lim setelah itu. 30 April 73, beliau ditetapkan sebagai Nazir Khidmat Darweshan. 1 Mei 76 sampai 88, beliau sebagai Additional Nazir Allah. Beliau sebagai anggota berbagai komite. Oktober 88 sampai September 91 ditunjuk sebagai Nazir Umur Ammah. Agustus 92 sampai Mei 2003 sebagai Umur Kharijah. Setelah itu pada masa kekhalifahan saya tetapkan beliau sebagai Nazir Allah dan Amir, dan sebagai Amir Makami Rabuah juga. Dan beliau melaksanakan tugas tersebut dengan penuh, dengan sangat baik. Beliau pernah menjadi anggota Majelis Ifta juga selama 12-13 tahun. Dan menjadi anggota Dewan Kodok juga. Pada tahun 73, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk naik haji ke Baitullah. Pernikahan beliau pada 26 September, Desember 55, itu di khutbah, disampaikan khutbah oleh Huzur kedua. Selain beliau ada 5 orang yang nikah saat itu. Lalu Huzur kedua di dalam khutbah nikah tersebut menyampaikan bahwa berkenaan dengan almarhum, bahwa anak ini adalah seorang wakaf zindagi dari antara keluarga Masih Maud alaihi salam. Mirza Aziz Ahmad Sahib diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mendidik beliau dengan pendidikan tinggi. Beliau lulus, belajar MA meskipun belum lulus MA. Namun beliau melaksanakan ujian bahasa Inggris untuk MA. Dan beliau sangat mahir dalam bahasa Inggris. Saya beriradah, kata Huzur kedua, supaya di kemudian hari dia digunakan sebagai dosen. Huzur pun bersabda, bisa juga ditugaskan untuk pekerjaan penerjemahan. Allah Ta'ala menganugerahi beliau 6 anak laki-laki, 4 anak laki-laki wakaf zindagi, kedua dokter. Pertama, Nazarat Ta'lim, PhD, beliau sebagai PhD, dan di kantor Mesyire Kanuni, beliau telah lulus bidang hukum. Di badan-badan, beliau pernah menjabat berbagai jabatan 2000 sampai 2003 sebagai Sadar Ansarullah Pakistan. Seorang anak beliau yang bernama Mirza Sultan Ahmad, Dr. Mirza Sultan Ahmad, menulis bahwa beliau sangat mencintai Huzur kedua. Beberapa tahun sebelumnya, beliau pernah menderita bagian hati. Namun perlahan-lahan itu semakin meningkat. Beliau, putra beliau mengetahui beliau sakit, lalu dijemputlah beliau dengan Dr. Nuri di jalan berjumpa. Mirza Khushid Ahmad Sahib mengatakan ketika bertemu di jalan tadi, doakan untuk saya di sepanjang jalan saya berdoa, semoga saya sampai di Rabuah. Jadi semoga saya wafat di Rabuah, yang dimana huzur kedua dimakamkan di Rabuah ini. Itulah kecintaan beliau kepada huzur kedua. Lalu pada masa sakit, ketika beliau sakit, suatu malam dengan penuh kegelisahan beliau mengatakan, saya melihat mimpi tadi, katanya sebagian orang melontarkan keberatan kepada huzur kedua, namun orang-orang tidak membantahnya. Karena itulah saya bersedih, kenapa orang tidak membantah keberatan tadi. Dalam kegelisahan itu beliau tidak lantas tidur lagi sepanjang malam. Beliau biasa mengatakan huzur bahwa kebencian orang-orang kepada huzur para penentang kepada huzur kedua lebih banyak dibanding kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Karena para penentang beranggapan bahwa ini sampai batas tertentu benar pernyataan seperti ini, karena huzur kedua telah betul-betul membuat nizam jemaat dan mengokohkannya. Jika beliau tidak menciptakan nizam jemaat ini, maka di benak para penentang Islam, jemaat tidak akan maju seperti ini. Ya, meskipun ini sudah takdir Allah Ta'ala jemaat ini akan maju, namun para penentang lebih menentang huzur kedua, karena katanya huzur kedua telah betul-betul mengokohkan nizam jemaat Ahmadiyah ini, sehingga tangguh. Pada tahun 74, seperti yang saya katakan, tim yang dibuat oleh huzur ketiga, beliau berkhidmat di dalamnya, dan beliau bisa tinggal di Kasrah Khilafat sampai beberapa masa tertentu, 2-3 bulan, beliau diizinkan di tengah-tengahnya untuk pergi ke rumah. Lalu 1-2 jam beliau biasa pulang ke rumah. Menemui anak pun biasanya beliau di kantor. Beliau menuturkan, saya melihat bahwa huzur ketiga bermalam-malam, tidak tidur. Terkadang beliau sambil duduk pun tertidur saking beratnya. Dan sepanjang malam, sepanjang hari menyibukkan diri untuk mengkhidmati jemaat. Begitu juga orang yang tugas dengan huzur ketiga, mengkhidmati huzur ketiga, ikut terjaga hidup. Putra beliau meriwayatkan juga, pada tahun 84, pada ketika kondisi mencekam, almarhum bergabung ke dalam tim huzur keempat. Beliau biasa mengatakan bahwa dalam kondisi yang sangat mencekam pun, huzur ketiga dan huzur keempat, alih-alih panik, beliau malah rileks dengan penuh ketenangan menghadapi itu semua. Dan beliau mendapatkan kemuliaan ketika huzur keempat hijrah ke London, maka dari Rabuah ke Karachi, beliau ikut serta dalam rombongan itu, almarhum itu. Begitu juga, meskipun sakit, pada tahun 2010, ketika terjadi 28 Mei, peristiwa pensyahidan di Lahore, pemboman di Lahore, pada saat itu, dalam kondisi yang genting dan darurat, beliau dengan penuh keberanian menangani peristiwa tersebut, dan setiap yang syahid, meskipun musim cuaca sangat panas, beliau memimpin salat jenazah dan memakamkan para jenazah. Beliau sangat memperhatikan kehormatan orang lain, gelar. Mirza Adil Ahmad, putra beliau, ketika mengirimkan laporan dari Makam Rabuah kepada beliau, kepada almarhum, suatu ketika terjadi kekurang hati-hatian, nama Rasulullah SAW, setelah nama Rasulullah hanya ditulis huruf Sod saja, singkatan. Sedangkan Masih Maud alaihi salam disertakan alaihi salam, penuh tulisannya. Lalu ditekankan oleh beliau, beliau almarhum menasihati supaya untuk memperhatikan kehormatan seperti ini. Hendaknya di belakang nama Rasulullah SAW ditulis lengkap Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dawam sholat, meskipun dalam kondisi yang darurat beliau memperhatikan. Ketika akhir hayat beliau di rumah sakit, beliau melaksanakan salat terpisah sendiri, kecuali beberapa dalam kondisi beberapa saat. Sebagai nazir Allah, berkenaan dengan kasus jemaat, beliau sangat khawatir. Beliau berkali-kali menanyakan, mengkonfirmasi di rumah sakit pun, bagaimana kasus ini, bagaimana kabar terbaru mengenai kasus si Anu. Begitu juga sebagai nazir Allah dan amir makami, orang-orang mengundang beliau untuk masa, untuk ada yang, jika ada yang wafat, jika ada yang menikah, beliau mengatakan, saya hadir. Beliau biasa hadir dalam acara-acara itu, beliau mewakili khalifah dan melaksanakan tanggung jawab itu. Pada ketika ada yang wafat, menikah juga, beliau biasa datang, dan beliau biasa datang untuk menanyakan kabar kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Meskipun sakit, beliau biasa tepat waktu untuk datang ke kantor. Pada hari-hari terakhir kewafatan beliau pun, beliau menyebarkan surat kepada orang-orang, edaran, jika saya bisa datang tepat waktu ke kantor, kenapa yang lain tidak? Beliau menulis seperti itu dalam edaran tadi. Dari sisi pengaturan pun, jika beliau harus menangkap orang lain, beliau tegas juga, namun beliau menasihati dengan penuh kasih sayang. Beliau mendapatkan kehormatan juga huzur ketiga ketika wafat di Islamabad, Pakistan. Beliaulah yang memimpin salat jenazah huzur ketiga, karena beliau wakil dari anjuman. Huzur keempat saat itu ada di sana. Beliau huzur keempat mengatakan kepada almarhum, Tuanlah yang memimpin salat jenazah, karena Tuan wakil dari anjuman. Kata beliau, tidak. Tapi karena Anda adalah wakil dari anjuman, untuk itu Anda harus memimpin salat jenazah huzur ketiga ini. Lalu beliau pun mendapatkan karunia untuk memandikan jenazah huzur ketiga. Mukarram Mirza Ghulam Ahmad Sahib menulis, pada tahun 74, almarhum tinggal 2-3 bulan di sana. Ketika kondisi lebih baik, lalu huzur ketiga mengatakan kepada almarhum, silakan Anda pulang. Namun setiap hari, beliau datang setelah sarapan, dan setiap hari beliau memberikan laporan dan melaksanakannya tanpa henti. Begitu juga Mirza Ghulam Ahmad Sahib menulis, setelah kewafatan huzur ketiga, ketika hari kedua setelah pemilihan huzur keempat, huzur, cincin huzur keempat alaihi sallallahu bikafin abdah dari Masih Maud alaihi salam itu hilang. Huzur keempat sangat khawatir dengan kehilangan cincin itu. Huzur memanggil almarhum dan huzur bersabda, karena Tuan adalah orang yang setia kepada khalifah dan setia kepada setiap khalifah, untuk itu huzur bersabda, cincin saya hilang, tolong cari. Dan cincin itu ditemukan lagi dengan karunia Allah Ta'ala. Pada tahun lalu, istri beliau pun wafat. Beliau pun sedang sakit saat itu, dan ada keluhan di hati juga. Saya katakan kepada beliau, datanglah ke jelasah di UK di sini. Pertama-tama beliau menjawab dengan nada khawatir, mungkin saya tidak bisa melakukan safar karena kesehatan tidak mendukung. Namun kemudian beliau bisa datang, dan di sini alhamdulillah sehat walafiat. Beliau setiap hari menemui saya setiap malam, dan beliau tidak memperdulikan cuaca. Beliau setiap hari menemui saya di malam hari. Mukarramah Fauziah Syamim Sahiba, Sadarlajnah Lahore, Beliau adalah putri dari Nawab Sahibah, yakni putri dari terkecil dari Huzur kedua. Beliau mengatakan, setelah menjabat sebagai Nazir Ala, keistimewaan beliau semakin nampak. Beliau seorang khadim jemaat, khadim agama yang sangat rendah hati. Berkali-kali saya menelpon almarhum, ketika meeting beliau mengatakan silakan telepon lagi. Terkadang saya mendapatkan pengajuan dana dari anggota, lalu saya menelpon almarhum menyampaikan permohonan maaf karena terpaksa, dan almarhum dengan penuh kesabaran, kerendahan hatian mengatakan silakan ambil uang dari Pak Amir, saya akan kirimkan uangnya. Beliau orang yang penuh simpatik kepada orang-orang. Saya tidak pernah melihat orang yang simpatik seperti beliau, almarhum. Suatu ketika, ada seorang anak perempuan mendapatkan masalah besar, hampir hilang anak itu. Saya kirimkan kasus itu kepada almarhum, lalu beliau menanganinya dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu beliau sedang perjalanan ke Kadian juga untuk jalsah. Beliau mengatakan, saya pergi ke Baitul Doa di Kadian, katanya mendoakan untuk anak perempuan ini. Alhamdulillah anak itu menjadi baik sekarang dan dia menikah. Lalu almarhum pun memberikan satu set perhiasan kepada anak perempuan itu. Beliau penuh kasih sayang, almarhum orang yang penuh kasih sayang. Kapanpun saya meminta nasihat kepada beliau, beliau memberikan nasihat yang baik. Beliau seorang pendoa yang luar biasa. Kapan lagi mendapatkan wujud seperti ini? Semoga Allah Ta'ala memberikan nikmat pengganti beliau kepada khalifah. Dan semoga Allah Ta'ala. Chaudhry Hamidullah Sahib, Wakil Ala Tahrik Jadid, menulis berkenaan almarhum bahwa ketika Talimul Islam College dipindahkan dari tahun 56 ke Lahore, dosen bahasa Inggris itu di Lahore saat itu tidak datang ke Rabuah. Pada tahun 55 dibuatlah bidang baru bahasa Inggris dan dipegang oleh almarhum. Bahasa Inggris beliau sangat bagus sekali. Pada saat kepemimpinan beliau, diawasi oleh beliau, standar bahasa Inggris college kita sangat baik. Beliau pun menulis bahwa beliau memiliki tabiat yang lembut, pemaaf. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, apakah itu secara pribadi maupun secara jemaat. Pada masa college, jalsa sarana, Khuddam Ahmadiyah, Ansarullah, pengaturan jalsa, beliau betul-betul mendukung kami. Dan beliau biasa ikut serta dalam kebahagiaan maupun kesedihan orang lain, kepernikahan, kewafatan, beliau selalu hadir. Ketika ada yang meninggal, karyawan jalsa, dan beliau tidak mengetahui kabarnya, beliau menyampaikan penyesalannya. Kenapa saya tidak tahu? Tufail Sahib, karyawan, beliau mengatakan bahwa almarhum memiliki banyak sekali kelebihan, tidak mungkin diutarakan satu persatu. Almarhum adalah orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, rendah hati, lembut, dan merasakan kesedihan orang lain, sederhana, namun penuh wibawa. Beliau wujud yang sangat indah. Saya lebih kurang 10 tahun bekerja di bawah naungan beliau. Saya tidak ingat apakah beliau pernah marah kepada saya atau belum. Jika ada kekeliruan yang saya lakukan, beliau dengan penuh kasih sayang memberikan petunjuk kepada saya. Lalu Nazarat Ulia, ada seorang mubalig yang bekerja di sana, mengatakan beliau menghadapi penyakit yang panjang itu dengan penuh kesabaran. Saya hidup bersama dengan beliau dalam masa yang lama. Beliau penuh kasih sayang, penyayang lebih dari ayah, dan beliau sangat mendahulukan khidmat khalaq, mendapatkan makom yang tinggi dalam khidmat khalaq. Ketika ada yang membutuhkan, laki-laki maupun perempuan, lalu dipertemukan kepada beliau, beliau memberikan izin untuk memberikan sembako dan lain-lainnya. Beliau memberikan petunjuk juga pada saya. Setelah memberikan bantuan itu, cari tahu kondisi mereka, katanya, lalu info kabarkan kepada saya. Lalu ketika hari berikutnya saya laporkan kepada beliau, beliau mengatakan, oh ini lebih membutuhkan lagi orang ini. Susah sebetulnya, miskin sekali orang ini. Saya katakan kepada beliau, tapi belum dibantu orang ini. Beliau biasa menyuruh untuk menyelidiki supaya bisa dibantu secukupnya kepada orang yang membutuhkan. Beliau sangat orang yang bersabar, murah senyum, rendah hati, dan pemaaf. Beliau tidak pernah mengerutkan dahi jika ada yang mengeluh kepada beliau. Beliau menasihati dengan penuh kasih sayang, mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Yakni mendengarkan dengan penuh kesabaran, sebetulnya harus dimiliki sifat ini oleh setiap pengurus jemaat. Dengarkanlah keluhan orang-orang dengan kesabaran. Jika itu dilakukan, maka banyak sekali masalah yang akan terpecahkan. Pak Mubalik menulis, suatu ketika ada orang yang marah-marah di hadapan beliau di kantor dan sampai merobek surat pengajuan yang dibuat. Beliau tetap sabar, malah mendoakan orang yang marah-marah itu. Saya berdiri dekat beliau. Almarhum mengatakan, saya sangat kecewa dengan sikap orang itu. Namun beliau mengatakan, tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Jangan katakan apapun kepada dia. Setiap orang punya gaya masing-masing. Bagaimana kesabaran beliau, keberanian beliau, meskipun beliau lemah kesehatannya, beliau memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dan daya ingat beliau sangat kuat. Bagaimana daya ingat beliau begitu hebatnya. Ratusan surat dan laporan biasa beliau lihat, tapi berkali-kali jika terkadang ada kasus filenya yang sudah difailkan berbulan-bulan yang lalu, jika orang yang berkasus tadi meminta untuk dilakukan lagi, harus dicari lagi surat-surat lama dan karyawan mencarinya di komputer, namun beliau masih ingat bahwa kasusnya begini, begini, begini. Seolah-olah file-file yang ada di kantor, beliau masih ingat apa isinya, bagaimana kasusnya, sampai mana keputusan yang diberikan. Nazim Kaza Rashid Sahib mengatakan, suatu ketika si pihak suami yang ingin damai, namun dari pihak istri meminta supaya uang yang diambil dari saya tolong dikembalikan lagi. Namun kondisi ekonomi si suaminya tidak baik. Beliau mengatakan kepada almarhum saat itu, Anda berikan sebagian, biar saya sebagian lagi cari uang untuk membantu orang ini. Karena Tuhan ini, itu Tuhan berikanlah semuanya, kata saya kepada almarhum. Dan memang, jika memang itu dapat memberikan keputusan baik, kita akan berikan uang itu. Lalu beliau berikan uang itu dan akhirnya terputuskanlah masalah itu. Mubalik Umar Foundation, suatu ketika saudari saya sakit kulit, ingin tempat yang higienis, lalu membutuhkan tempat tinggal untuk di guest house beberapa hari. Pengurus mengatakan, Anda harus mendapatkan izin khusus dari Nazir Allah, katanya. Akhirnya saya mengatakan, berpikir orang Nazir Allah sangat sibuk, bagaimana apakah beliau akan memberikan izin atau tidak, katanya. Kami memberanikan diri pergi kantor almarhum. Beliau seperti ayah yang penuh kasih sayang, yang memperhatikan putrinya. Beliau menjauhkan kesulitan kami dan beliau mengizinkan untuk kami tinggal sementara di guest house, sehingga kepercayaan kami kepada nizam jemaat semakin meningkat dan iman kami semakin meningkat. Amir Zila Khushab Munawar Sahib menulis, beliau wujud yang mulia. Beliau memperhatikan segala tanggung jawab beliau sampai hal yang sekecil-kecilnya. Beliau melaksanakan tanggung jawab sampai ke hal yang sehalus-halusnya. Saya akan sampaikan satu kisah. Bagaimana berkenaan dengan kemuliaan beliau. Kata beliau, pada awal permulaan tahun 2015, saya duduk di kantor saya, ada dua orang wanita miskin datang kepada saya mengatakan, kami dikirim oleh almarhum kepada Anda untuk mendapatkan rekomendasi supaya kami mendapatkan bantuan dari jemaat. Lalu, setelah saya mendengarkan perkataan dua wanita tadi, saya menginterview dan saya memutuskan supaya bantuan ini cukup ditangani oleh wilayah saja. Lalu saya kirimkan kepada Umur Ammah dan dibantulah dua wanita tadi. Hari yang berikutnya, saya duduk di kantor saya, almarhum menelpon saya, menceritahu dari saya bahwa saya telah mengirim dua wanita perempuan yang miskin kepada Anda. Sekarang hari yang kedua tidak datang kepada saya untuk minta bantuan. Saya khawatir jangan-jangan Tuhan tidak mengirimkan saya kepada saya. Untuk itu berikanlah rekomendasi untuk dua wanita ini supaya bisa dibantu segera. Lalu saya mengatakan karena sudah dibantu oleh level wilayah saya sudah cukup, untuk itu saya tidak mengirim mereka kembali kepada Tuhan. Beliau mengatakan bagaimana perhatian beliau, kegelisahan beliau jika tidak dapat memberikan bantuan kepada orang miskin. Beliau itu perhatian beliau untuk perasaan seperti ini harus dimiliki oleh setiap pengurus jemaat. Yakni bagaimana harus bekerja. Jadi tidak hanya cukup untuk bekerja mengutus seorang, mengirim orang lain, lalu melupakannya. Jadi apapun pengajuan yang didapatkan, pengurus sebelum itu diamalkan pengajuan tadi, jangan sampai ada keluhan juga. Sebelum itu terputuskan, diselesaikan, hendaknya itu terus diperhatikan dan upayakanlah untuk diambil solusi. Jangan sampai hanya sekilas saja. Ini setiap pengurus harus melakukan hal ini. Jika ini dilakukan, maka akan banyak sekali permasalahan yang terselesaikan. Hafiz Muzaffar Sahib menulis, almarhum, saya sebagai saksi bahwa almarhum memberikan kecintaan kepada khilafat yang luar biasa dan beliau melaksanakan hak kewajiban yang luar biasa kepada jemaat sampai akhir hayat beliau tidak ada kekurangan sedikit pun dalam ketaatan dan kecintaan kepada khilafat dan pelaksanaan hukukullah dan hukukul ibad juga beliau mengamalkan sedemikian rupa. Setiap saat beliau mendapatkan jabatan yang tinggi dalam jemaat, namun beliau melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati. Begitu juga Hafiz Sahib menulis, beliau sangat dawam dalam salat berjamaah. Ini merupakan teladan yang baik dari beliau bagi kita semua. Sadr Ansarullah, ketika beliau menjabat sebagai Sadr Ansarullah, di dalam berbagai meeting, pertemuan, beliau senantiasa menekankan untuk salat berjamaah. Beliau sendiri mengatakan, jika kalian mengatakan saya terus bicara mengenai salat berjamaah saja, saya tidak peduli. Sebelum ini diamalkan, saya akan terus mengingatkan Anda untuk salat berjamaah ini. Jadi para pengurus, saya melihat sebagian pengurus jauh-jauh untuk salat berjamaah, terkadang salat wajib pun ditinggalkan terkadang. Beliau meskipun dingin, panas, beliau datang tepat waktu ke kantor. Hafiz Sahib mengatakan sangat sulit untuk melupakan bagaimana kasih sayang beliau, kerendahan hatian beliau. Beliau tepat waktu datang, disiplin, dan itu teladan bagi kita semua. Karyawan beliau, Anwar Sahib, Nazaratul Ulia, menuturkan bahwa sangat sulit untuk melupakan kebaikan beliau. Meskipun beliau sudah sepuh dan sakit, beliau datang tepat waktu dan sibuk berkhidmat, beliau mendahulukan mengkhidmati agama daripada dirinya beliau, diri sendiri. Sampai akhir hayat beliau, 1 Januari beliau datang dan beliau sedang sakit keluhan nafas dan beliau sangat sulit menderita dan beliau berusaha untuk menyembunyikan penderitaan itu. Beliau mengatakan, sekarang saya kurang sehat, untuk itu saya akan segera pulang hari ini. Saya tidak bisa duduk di kantor. Bukanlah artinya di rumah saya tidak akan bekerja. Beliau mengatakan, bawalah surat-surat ke rumah saya untuk ditandatangani. Karyawan itu mengatakan, saya membawa surat-surat ke rumah beliau, ditandatangani oleh beliau. Karyawan mengatakan, biar nanti saja sebagian lagi Tuan, karena Tuan kurang sehat. Namun beliau tetap mengatakan, tidak, sekarang saya akan tandatangani surat-surat itu. Beliau menasihati bagaimana seharusnya menghormati agama dan apa itu ruh wakaf. Mubalik Malik Muhammad Afsar Sahib menuturkan, wajah tertunduk di setelah salat asar di Masjid Mubarak, larut di dalam membaca Al-Quran Karim, itulah kebiasaan beliau, dan beliau mendengarkan keluhan orang lain dengan penuh kasih sayang dan memberikan solusi. Inilah semua pemandangan yang biasa disaksikan oleh orang Rabwah dari beliau. Ketika belajar di Jami'ah, dalam kondisi saya sangat gelisah saat itu dan masalahnya sangat berat, solusinya adalah doa. Saya pergi ke kantor almarhum, meskipun beliau sibuk luar biasa, saya dipanggil ke kantor beliau. Ketika saya sampaikan semua permasalahan saya, beliau maksud saya untuk meminta doa, namun beliau menanyakan secara detail permasalahan saya. Saya tidak terpikir sebelumnya untuk mengambil waktu banyak dari beliau, namun beliau memberikan waktu yang banyak kepada saya dan menzahirkan kasih sayang. Setelah itu, setelah saya keluar dari kantor beliau, saya merasa permasalahan yang menjadi berat beban bagi saya merasa ringan lagi. Jadi inilah penenteraman yang harus dimiliki oleh setiap pengurus kepada orang lain. Beliau menulis, beliau orang yang lembut, penuh kasih sayang. Ada yang mengatakan, ketika saya masih muda, masih anak-anak, saya sedang belajar mengendarai motor saat itu, saya menabrak palang board di depan rumah almarhum. Saat itu beliau sedang menyiram tanaman. Saya sangat takut saat itu, dan saya sangat merasa malu karena saya salah. Saya pun mengendarai motor di bawah usia saat itu, di depan beliau. Jika orang lain pasti akan marah kepada saya. Tapi bagaimana beliau penuh kasih sayang menghampiri saya dan membantu saya untuk bangun, lalu bertanya kepada saya, kamu tidak terluka kan, nak? Lalu menasihati saya untuk menghargai kehidupan saya. Untuk itu, beliau sangat mencintai para mubalig dan murabbi. Ilmu beliau sangat luas. Meskipun beliau memiliki keilmuan yang luas, beliau dengan penuh kerendahan hatian dan kelembutan menzahirkan kekurangan ilmu beliau. Ketika saya tunjuk beliau untuk menjadi wakil di acara wisuda Jami'ah, beliau menyampaikan sambutan pidato ketika itu. Beliau mengatakan, saya sepanjang umur saya terbiasa mendengarkan sabda-sabda para mubalig. Bagaimana saya bisa membuka mulut di hadapan para mubalig? Lalu beliau menyampaikan nasihat dan mengatakan kepada peserta wisuda saat itu bahwa saya ingin menyampaikan bahwa yang sangat penting dan yang terpenting adalah apapun sabda yang disampaikan oleh khalifah, dengarkanlah itu, renungkanlah itu, dan sebisa mungkin untuk kita, untuk pengurus, ketika Anda menjadi, yang Anda akan menjadi mubalig, jika amalkanlah sebisa mungkin. Seluruh petunjuk ini jadikanlah nyawa kita dan berupayalah untuk mengamalkannya. Berdoalah semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Lalu Mubalig silsilah Masyud Sahib mengatakan, saya sering mulakat dengan almarhum, dan setiap mulakat memiliki kesan yang sangat baik. Beliau orang yang sangat mencintai orang lain, rendah hati. Setiap orang yang mulakat di kantor beliau, beliau dengan senang hati berdiri dan menyalami tamu, sekalipun itu anak-anak. Siapapun yang mulakat kepada beliau, beliau meninggalkan pekerjaan yang penting, beliau mendengarkan dengan penuh perhatian setiap keluhan orang-orang. Untuk itu, setiap orang menulis kesan seperti itu. Orang miskin, kaya, pengurus, anggota biasa, semua mendapatkan perlakuan sama. Beliau memperlihatkan kesan bahwa orang setiap yang datang itu sangat penting. Dr. Nuri mengatakan bahwa beliau sangat memperhatikan perasaan orang lain dan emosi orang lain, lebih dari orang lain. Suatu ketika, ada seorang pasien yang mengajukan setengah harga untuk biaya. Lalu saya sampaikan kepada almarhum saat itu, Nazirallah justru memaafkan, menggratiskan biaya. Dokter Sahib mengatakan, almarhum selalu mengatakan kepada saya bahwa Khalifah memberikan petunjuk kepada saya untuk sebisa mungkin membantu setiap pasien sekuat tenaga yang membutuhkan. Untuk itu kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Ketika berobat di rumah sakit, bagi para perawat dan bagi para perawat yang sedang PKL, beliau almarhum mengatakan kepada saya untuk ambillah uang dari anak saya, belikanlah sweater, dan berikanlah sebagai hadiah dari saya kepada para perawat ini. Suatu ketika Dr. Sahib menulis, terkadang keharuan beliau begitu dahsyatnya sehingga beliau tidak bisa zahirkan di hadapan orang lain. Jadi kondisi itu pula lah yang semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran yang terbaik kepada Anda semua, sabda beliau. Beliau sangat mencintai khilafat. Beliau memiliki hubungan yang khusus dengan Tahir Heart, rumah sakit. Beliau mengatakan kepada saya, katanya, Nuri, Tahir Heart ini layaknya sebagai anak khalifah. Semoga Allah Ta'ala memenuhi segala hasrat khalifah dan semoga menjadi teladan rumah sakit bagi rumah sakit yang lain. Beliau mengatakan kepada saya, katanya, saya berdoa setiap hari, semoga Allah Ta'ala memenuhi segala hasrat khalifah melalui Tahir Heart ini. Ketika saya menulis laporan, yakni Nuri Sahib, suatu ketika beliau memegang tangan saya dengan penuh emosi, beliau mengatakan, apakah tidak ada kabar lain dari kita kepada huzur selain menyampaikan sakit dan penderitaan? Banyak sekali surat-surat orang-orang yang saya dapat berkenaan dengan kesan-kesan berkenaan beliau. Setiap orang mengatakan bahwa beliau rendah hati, penuh kecintaan. Jalinan dengan khilafat dan kecintaan beliau dengan khilafat. Beliau pernah zahirkan di hadapan istri saya. Ketika istri saya mengatakan kepada beliau, Anda pasti mendoakan khalifah. Doakan juga untuk saya dan anak saya. Almarhum menjawab, di dalam sujud-sujud yang khusus, saya berdoa untuk khalifah dan istri dan anak beliau. Beliau mengatakan dengan penuh emosi saat itu. Beliau standar itaat, keitaatan beliau kepada atasan sangat luar biasa. Ketika huzur keempat sakit, tahun 2000, saya dengan Mirza Khurshid Ahmad Sahib datang ke London saat itu. Saat itu saya sebagai Nazir Allah. Pernah terjadi perselisihan pendapat antara saya dengan almarhum, sehingga almarhum menolak pendapat saya dengan cukup nada keras. Lalu saya pulang terlebih dahulu ke Rabuah dari London. Beliau pulang di kemudian hari ke Rabuah. Ketika sampai di Rabuah, beliau datang ke kantor saya dan duduk dengan penuh keseriusan. Lalu mengatakan, saya ingin minta maaf kepada Anda, kepada Pak Amir. Saya telah melakukan kekeliruan, kesalahan, bahwa di London, perbedaan pendapat yang telah saya lontarkan, suara saya cukup tinggi saat itu. Ini adalah bertentangan dengan rasa hormat kepada Amir. Untuk itu saya mohon maaf, minta maaf. Meskipun saya katakan tidak apa-apa, beliau terus menyampaikan permohonan maaf kepada saya. Inilah kerendahan hati beliau. Lalu, sisi islah, beliau mulai dari rumah. Beliau tidak hanya mengislah orang lain, lantas melupakan anak-anak yang tidak seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, saya telah menulis surat yang ditujukan untuk seluruh keluarga Masih Maud alaihi salam untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Ada beberapa keluhan berkenaan dengan keluarga Masih Maud alaihi salam yang saya dapatkan. Untuk menjauhkan keluhan itu, saya menulis surat yang ditujukan kepada seluruh keluarga Masih Maud alaihi salam. Surat itu saya katakan untuk keluarga Masih Maud alaihi salam yang ada di Pakistan, kumpulkan dan tolong bacakan surat saya ini di hadapan mereka. Ketika beliau sampaikan surat dari saya kepada keluarga Masih Maud alaihi salam, beliau dengan penuh emosi menyampaikan, saya harus jelaskan bahwa putra-putri saya pun tidak luput dari kelemahan yang disampaikan oleh huzur ini. Dan saya tandai itu. Jadi, saya nasihati kepada putra saya dan putra-putra tuan-tuan juga untuk menjauhkan segala kelemahan ini. Dan apapun yang diharapkan oleh khalifah dari kita, kita harus berupaya sebisa mungkin untuk dapat melaksanakannya. Inilah kejujuran dan standar ketakwaan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk menegakkan kebaikan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada jemaat dan khalifah itu wujud-wujud yang setia, yang mukhlis, yang berjalan di atas ketakwaan. Amin. Mukarram Mirza Anas Sahib menulis kepada saya berkenaan dengan almarhum. Beliau mengatakan bahwa Mirza Anas adalah putra huzur ketiga. Khurshid, saudara Khurshid, beliau duduk di kaki khilafat dan terus mengkhidmati jemaat sekuat tenaga. Semoga Allah Ta'ala menerima pengkhidmatan beliau dan mencurahkan. Beliau telah melaksanakan hak dan tanggung jawab beliau di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib insyaAllah Ta'ala.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.